Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնն եք լսում։
Բարիոր, հարգելի ռադիո լսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, օրը 3-7 2021 թվականի հունվարի 12-ը։ Իրանական 1359 թվականի դեյամսի 23-ը Թեհրանում, ժամը 12:54, ստուդիայում աշխատում է Աշփի Ալավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով, նախ կընթերցեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, այնուհետև կհաղորդեմ լուրերի սկվերչում, ձեր ուշադրությանը կհանցնենք 2020 թվականին Լիբանանի և Պարսիցոցյան համագործակցության խորհրդի կարևոր զարգացումները խորագրով հաղորդում, ընկերակցեք մեզ շուրջ կես ժամ տևողությամբ։ Ռադիո եթերի ընթացքում եթերում Ղուրան է Սուրակոսար Բոլորայանները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Իննա աʿտայնակալ կաուսար ֆասալլի լիռաբբիկա վանհար Իննա շանիʾաքա հուվալ աբտար صدق الله العلي العظيم
سورة كوثر هنون وغرمات يه بارگو تستو منكز كوثر اراد بركو باريك باركوهتينك ورمن آغوتير ارارچير يه زوه ماتوصير يه ويماتير كوتشنامين ان جارانگو ان هتبورته
Ղարաբաղի թեմայով Մոսկվայում կայացած երկկողմնիստ այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացել է Փաշինյան Պուտին Ալիև երկկողմնիստը Ղարաբաղի պատերազմին վերջտրած համաձայնության շրջանակում։ Պուտինը կոչ արել լուծել խաղաղ ապահների գործունեության, սահմանների հստակեցման, մարդասիրական խնդիրներին և մշակութային ժառանգության պահպանմանը վերաբերող հարցերը։ Հանդիպման օրակարգում են եղել տարածաշրջանում պատերազմից տուժած բնակիչներին օգնելու և առևտրատնտեսական ու տրանսպորտային կապերը զարգացնելու և խոչընդոտները վերացնելու հետ կապված հարցերը։ Հանդիպման ընթացքում Պուտինն անդրադարձել է Հարավային Կովկասում արյունալի այդ պատերազմի անվտանգության հետևանքներին։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով տարածաշրջանում մեծացել է ահաբեկիչների ներկայության վտանգը։ Այդպիսով Պուտինն անդրադարձել է Ղարաբաղի պատերազմական շրջաններում Սիրիայից թակվիրական աշխարազորայիններին տեղակայելու Թուրքիայի քայլին։ Գեոպոլիտիկական հարցերի փորձագետ Պիեր Էմանուել Թումանի կարծիքով հնարավոր է Թուրքիայի հովանավորությամբ Կովկասում տեղակայվեն աշխարի տարբեր շրջանների ծայրահեղական ահաբեկիչները։ Այս հարցին հակադարձել են Ադրբեջանի հյուսիսային և հարավային հարևանները, մասնավորապես Ռուսաստանն ու Իրանը Կովկասում անվտանգության իրավիճակի վրա այդ խնդրի բացասական հետևանքների պատճառով։ Մոսկվայի տեսանկյունից դա ավելի բարտացրեց հարավային Կովկասում տիրող բարձրավիճակը և մեծացրեց տարածաշրջանում ահաբեկչության տարածման ռիսկը։ Ռուսաստանն այդ հարցում միայնակ չէ, և Իրանը բազմիցս նախազգուշացրել է Լեռնային Ղարաբաղում և իր սահմանների մոտ ահաբեկչական տարրերի ներկայության և դրանցից բխող անվտանգության սպառնալիքների մասին։ Ներկայիս Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահներ, որոնք վերահսկում են հրադադարը, սակայն դեռ բազում արտահրավերներ կան հրադադարի ռեժիմի պահպանման և խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ։ Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ անորոշ է, և հայ բնակիչներն անորոշության մեջ են գտնվում։ Մինչ օրս Ղարաբաղի վերադարձել ավելի քան 48,000 մարդ, Ռուսաստանի միջնորդությամբ գերիների և դիակների փոխանակում է տեղի ունեցել։ Այդ տարածաշրջանում ականազերծման աշխատանքներ են կատարվում։ Ռուսաստանը երկկողմ ու երկկողմ բանակցություններով փորձում է կանխել տարաձայնությունների սրումը և Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսումը։ Սակայն կան բազում մարտահրավերներ հրադադարի համաձայնությունը ստորագրելու համար, Հայաստանում Փաշինյանին պարտադրում են հրաժարական տալ, իսկ պատերազմի հաղթող Ալիևը պահանջում է շուտափույթ իրագործել համաձայնության կետեր, այդպիսով չափազանց կարևորվում է Մոսկվայի միջնորդական դերը կողմերի պահանջներին ու ակնկալիքներին հավասարակշռություն տալու հարցում։ Տեհրանը խոսում ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփ Եղիազարյանը։ Նախ հաղորդում եմ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Զարիֆը ասել է, Հարավային Կորեան հնարավորինս շուտ պետք է վերացնի Իրանի արտարժույթի ռեսուրսներին հասանելիության խոչընդոտները։ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված դեռ մնում են չկարգավորված հարցեր, ասել է Փաշինյանը, քննարկումը բացառապես ճշնամուրակարգի շուրջ էր Մարուկյանը Մոսկվայի հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի պատասխանը Պոմպեոյի հակաիրանական պահանջին, Իրանը քիմիական զենքի զոհ է, Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրթիռային զորավարժությունը քոնարակում, և Վաշինգտոնում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է կորեական բանկերում գտնվող Իրանի արտարժութային ռեսուրսներին հասանելիություն ունենալու ճանապարհին առկա խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը երկուշաբթիօրը Թեհրանում Հարավային Կորեայի փոխարտգործնախարար Չոյի Ջոնգ-կունի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած առողջապահական և տնտեսական հետևանքները, երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական գերակայությունը կորեական բանկերում Իրանի ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության ապահովումն է։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ կորեական տանկերի արգրավումը տեխնիկական խնդիր է, հավելելով կորեական նավը արգրավվել է Պարսիցոցի ջրերի աղտոտման պատճառով, ուստի դա միայն տեխնիկական խնդիր է, որը լուծվելու է իրավական և դատական կարգավորման շրջանակներում, իհարկե կառավարությունը չի կարող խառնվել այս դատական գործընթացին։ Ընդգծելով իր երկրի կամքը լուծելու Սեուլ-Թեհրան հարաբերություններում առաջացած խնդիրները, Ջոն Կուն ասել է, Սեուլն ամեն ինչ կանի Իրանի ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունն ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին տարածաշրջանում կայունության վերականգնման Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի համար։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին Փաշինյանը նշել է Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո։ Ցավոք, այդ կոնֆլիկտը դեռ կարգավորված չէ, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադար, սակայն դեռ մնում են հարցեր, որոնք կարգավորված չեն։ Դրանցից է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Ցավոք, մեզ այսօր չհաջողվեց լուծել գերիների հարցը, ինչը ամենազգային ու ցավոտ հարցն է։ Այն հումանիտար հարց է և մենք պայմանավորվել ենք շարունակել աշխատանք այս ուղղությամբ, սակայն մենք կարծում ենք, որ կոնկրետ մեր համատեղ հայտարարության 8-րդ կետն ամբողջությամբ չի իրականացվում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կարճամկետներում կկարողանանք հասնել կոնկրետ լուծումների, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը հայտնել էր, որ երակող հանդիպման նախապես պլանավորված օրակարգը տնտեսական բնույթ ունի, որը վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացման, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոնական հատվածներից Նախիջևանի երկաթուղով դեպի Սյունիքի մարզ։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի հերթական անգամ քննարկումը ծավալվել է բացառապես թշնամու օրակարգի շուրջ։ Սպուտնիկ լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն 3 Մոսկվայում կայացած երակողմ հանդիպումից հայ ժողովուրդ ընդամենը 1 առաջնային ակնկալիք ուներ՝ ռազմագերիների վերադարձման սեղմ ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, նվրթովերը, որ Մոսկվայում կայացած երակող հանդիպան արդյունքներով փաստաթղթի հրապարակումից հետո իշխանական բոլոր հնարավոր լրատվական խողովակները մեծ հրճվանքով ներկայացրել են, որ ըստ այդ նոր համաձայնության կբացվի Հայաստանն Իրանի և Ռուսաստանի հետ կապող երկաթուղին, այսինքն հերթական անգամ քննարկումը ծավալվել է բացառապես թշնամու օրակարգի շուրջ, պայմանավորվածություններ են ստորագրվել միայն թշնամու կողմից բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ, իսկ մեզ համար արդեն ամիսներ չլուծվող ռազմագերիների վերադարձման հարցի քննարկումն ու լուծումը կրկին մնացել է առկախված, այդ ինչի վրա է քրճվում, գրել է Մարուկյանը։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի դեսպանը հերքել է ԱՄՆ պետքարտուղարի այն պնդումը, թե Իրանը քիմիական զենք է կիրառել, շեշտելով, որ այդ երկիրը ինքն է եղել քիմիական զենքի զոհ։ 27 օրը Թվիթերում առած գրառման մեջ Միխայել Ուլյանովը հերքել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյան հիմն և հակաիրանական մեղադրանքները, նա գրել է միջազգային հանրությունը։ Համոզված է, որ Իրանը Սադդամի բասական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառման զոհ է եղել։ Իրաքի բռնապետ Սադդամ Հուսեյնի վարչակարգը Իրանի դեմ 8-ամյա պատերազմի տարիներին կիրառել է արգելված քիմիական զենք, այդ թվում մանանեխի գազ, իսկ միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում ՄԱԿ-ը և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը բազմիցս հաստատել են այս փաստը։ Այսօր Օմանի ջրերում և Քոնարաքի ափերում կայանալու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրթիրային զորավարժությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրթիրային զորավարժությունը կայանալու է 2 օրվա ընթացքում բանակի մյուս ուժերի աջակցությամբ և ամբողջ ռազմական տեխնիկայի կիրառմամբ։ Զորավարժության ընթացքում Իրանի բանակի ռազմաօդային ուժերի սպառազինությունը համալրվելու է բանդարմակրան և զերե հրթիրակիր ռազմանավերով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում 2 շաբաթով արտակարգդրության ռեժիմ է սահմանել նախագահական ընտրություններում հաղթած Բայդենի երթմնակալության նարարողության ժամանակ և դրանից հետո անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում արտակարգդրության ռեժիմ է սահմանել, նախագահական ընտրություններում հաղթած դեմոկրատ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողության ժամանակ անվտանգություն ապահովելու նպատակով։ Այդ մասին հաղորդել է Ֆարս լրատվական գործակալություն, արտակարգ դրությունը լինելու է հունվարի 11-ից մինչև հունվարի 24-ը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ արտոնել է 15,000 զինծառայողների տեղակայումը։ Նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի անվտանգությունը պաշտպանելու համար CNN-ի թղթակիցը հաղորդել է նաև Սպիտակ տան դիմաց ծորքի տեղակայման և տարածքը ցանկապատելու մասին։ ԱՄՆ-ի դաշնային ոստիկանությունը տեղեկատվություն է ստացել զինված խմբի մասին, որը հունվարի 16-ին նախատեսում է ժամանել Վաշինգտոն։ Հաղորդվում է, որ հունվարի 17-ից 20-ը զինված խմբերը նախատեսում են բողոքի ցույցեր անցկացնել կոնգրեսի դիմաց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը քննադատել անսրալահ շարժման անունն ավեկչության ցուցակում ներառելու ԱՄՆ-ի որոշումը և հայտարարել է, որ այդ որոշումը կվնասի քաղաքական գործընթացին։ Ալալամ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, քննադատելով Յեմենի դեմ ուղված Սպիտակ տան որոշումը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը ԱՄՆ-ից պահանջել է անհապաղ հայտարարել անհրաժեշտ արտոնությունները, հումանիտար օգնությունները առանց արգելքի Յեմենի քաղաքացիներին փոխանցելու համար։ Երկու շաբթի օրը Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի արտաքին գերատեսչությունը կոնգրեսին է ներկայացնելու անսարալահ շարժում նահավեկչական ներկայացնելու մասին իր որոշումը։ Այդ շրջանակում անսարալահի առաջնորդը և ժողովրդական շարժման այլ պաշտոնատարներ ներառվելու են միջազգային նահավեկիչների ցուցակում։ Այդ որոշումը լայն արձագանքներ է ունեցել և հաշվի առնելով Յեմենում տիրող պայմանները, փորձագետներն այդ որոշումը ավելի չեն բնութագրել։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Հարգարժանուն կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում 2020 թվականին Լիբանանում և պաշտպանության համագործակցության խորհրդի կարևոր իրադարձությունների մասին, ընկերակցեք մեզ։
Աշխարհը անցած տարում Լիբանանի և Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի կարևորագույն զարգացումները 2020 թվականին։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Լիբանանն ու Պարսի ծոցի համագործակցության խորհուրդը 2020 թվականին կարևոր զարգացումների ականատես են եղել, որին անդրադարձել ենք այս հաղորդման ընթացքում։ Բարեհաճեք ընկերակցել մեզ։ Լիբանանը 2020 թվականին կարևոր քաղաքական անվտանգային զարգացումների ականատեսն է եղել։ 2019 թվականը Լիբանանի համար փաստորեն ավարտվել էր վարչապետ Սաադ Հարիրի հրաժարականով, և 2020 թվականն էլ այն դեպքում էր ավարտվում, երբ Սաադ Հարիրին կրկին գործուղված էր ձևավորել նոր կառավարություն և դեռևս չի հաջողել իրականացնել այդ առաքելությունը։ Սաադ Հարիրի հրաժարականից հետո պարլամենտի 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին նիստին Հեսան Դիաբը վաստակելով 128 ձայներից 69-ը ստանձնեց կառավարություն ձևավորելու պատասխանատվությունը։ Հեսան Դիաբը շուրջ 2 ամիս անց հաջողեց ձևավորել Լիբանանի նոր կառավարությունը։ Լիբանանի պարլամենտը փետրվարի 10-ին 63 կողմ 20 դեմ ու 1 ձեռնպահ ձայներով վստահության քվե տվեց Հեսան Դիաբի առաջարկած կառավարությանը։ Պարլամենտի նիստին ներկա էին 128 պատգամավորներից 84-ը։ Սաադ Հարիրիի գլխավորությամբ Ալ-Մոստաղբալ հոսանքը, Սամիր Ջաջայի գլխավորությամբ Լիբանանյան ուժեր կուսակցությունն ու Վալիդ Ջոմբելաթի գլխավորությամբ առաջադեմ սոցիալիստ կուսակցությունը Հեսան Դիաբի ընդդիմադիրներից էին, որոնք ներկա չէին պարլամենտի նիստին։ Հենց այս խնդիրը ցույց տվեց, որ Հեսան Դիաբի կառավարությունը, չնայած տարբեր, այդ թվում տնտեսական ոլորտի մարտահրավերներին, նույնպես պետք է արճակատվեր ընդդիմադիր խմբերի ու նրանց դաշնակիցների խափանարարությունների մարտահրավերներին։ Այս մարտահրավերը տարբեր կտրվածներում դրսևորվեց ժողովրդական ցույցերի ու նույնպես կառավարության գործունեությունը խոչընդոտելու տեսքով։ Այս խնդիրը հատկապես դրսևորվեց արտարժույթի թանկացման ու Լիբանանի ազգային արժույթի արժեզրկման տեսքով, և Հեսան Դիաբը կառավարության վրա ճնշում բանեցնելու նպատակով խափանարարության ու արտարժույթի թանկացման մեջ պաշտոնապես մեղադրեց արտաքին դերակատարներին ու Լիբանանի կենտրոնական բանկի տնօրեն Ռիազ Սոլամեին, ով նաև մոտ է մարտի 14-ի հոսանքին։ Լիբանանի Հեզբոլլահ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահը բազմիցս իր ելույթների մեջ նշել է, որ Լիբանանում արտարժույթի թանկացման ու այս երկրի ազգային արժույթի արժեզրկման հիմնական դերակատարը Միացյալ Նահանգներն է։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարն ասել է. ԱՄՆ-ի կառավարությունը արգելում է դոլարի մուտքը Լիբանան, և կենտրոնական բանկն էլ այն պատրվակով, որ դոլարները Լիբանանից հավաքվել ու Սիրիա են ուղարկվել, թանկացնում է դոլարը։ Լիբանանում քաղաքական ճնշումները ուղեկցվեց Բեյրութի նավահանգստում օգոստոսի 4-ի պայթյունով, ինչի հետևանքով սպանվեց շուրջ 200 և վիրավորվեց ավելի քան 7000 մարդ։ Այս պայթյունից հետո Լիբանանը հերթական անգամ հակակառավարական ցույցերի ականատեսն էր։ Հեսան Դիաբը 2020 թվականի օգոստոսին վայր դրեց վարչապետի իր լիազորությունները։ Դիաբի հրաժարականից հետո Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը Մուստաֆա Ադիբին գործուղեց ձևավորել նոր կառավարություն, սակայն Ադիբը ներքին ու արտաքին խափանարարությունների հետևանքով չկարողացավ իրականացնել այդ առաքելությունը, որպեսզի Սադ Հարիրին վերջին 4 տարվա ընթացքում 4-րդ անգամ գործուղվի ձևավորել Լիբանանի կառավարությունը։ Հարիրին 2016 և 2018 թվականներին նույնպես ձևավորել էր Լիբանանի կառավարությունը։ Կարևոր կետն այն է, որ պարլամենտի 128 պատգամավորներից միայն 65-ն էին վստահության քվե տվել Սադ Հարիրին, մինչդեռ Մոստաֆա Ադիբը 90 կողմ ձայներով էր վստահության քվե ստացել պարլամենտից։ Այլ կերպ ասած, Սադ Հարիրին հաջողեց վստահության քվե ստանալ նվազագույն ձայներով։ Ձայների այս քանակը ցույց էր տալիս, որ Հարիրին նոր կառավարություն ձևավորելու համար բազում դժվարությունների առաջ է կանգնելու։ Այս հիմունքը Հարիրին մինչև 2020 թվականի ավարտը չի հաջողել ձևավորել Լիբանանի կառավարությունը։ Հարիրին շեշտ է դնում է ոչ քաղաքական կառավարության ձևավորման վրա ու նույնպես ջանքեր է գործադրում կառավարությունում նվազեցնել այլ խմբակցությունների, հատկապես Հեզբոլլահի ու նրա դաշնակիցների ազդեցությունը։ Սա իր հիմնական պատճառներից մեկը, որ մինչև 2020 թվականի ավարտը չձևավորվեց Լիբանանի կառավարությունը, և 2019 թվականի նման տարին ավարտվեց ժամանակավոր կառավարության գործունեությամբ։ Պարսի ծոցի համագործակցության խորհուրդը նույնպես 2020 թվականին ներարաբական լարվածությունների շարունակման ականատեսն է եղել։ 2017 թվականի հունիսին մեկնարկեց Կատարի ու արաբական 4 երկրներ Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի ու Եգիպտոսի միջև լարվածությունները։ Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրությունները ու Բահրեյնը Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ երկրներից են։ Չնայած այս խորհրդում Քուվեյթի կողմից իրականացվող միջնորդական ջանքերին, խորհրդում առկա լարվածությունները 2020 թվականին չավարտվեցին։ 2020 թվականի մարտի 24-ին Կատարի կառավարությունը մասնակցեց կորոնավիրուսի պանդեմիայի ֆինանսական ու տնտեսական ազդեցությունների քննարկման նիստին, որը կայացել էր տեսակոնֆերանսի ձևաչափով և որին մասնակցում էին Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի ֆինանսների նախարարները, սակայն Կատարի մասնակցությունը ազդեցություն չունեցավ լարվածությունների մեղմացման վրա։ Ավելի վաղ Դոհան ներկա էր եղել Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի նիստին։ 2020 թվականի մարտի 24-ի նիստին մասնակցում էին Կատարի վարչապետն ու նաև այս երկրի ֆինանսների նախարարը։ 2017 թվականի հունիս ամսից ի վեր կատարի Էմիրը գործնականապես չի մասնակցել խորհրդի ղեկավարների մակարդակով նիստերին։ Մյուս կետն այն է, որ այս նիստից միայն 2 ամիս անց Մակում կատարի մշտական ներկայացուցիչ Օլիա Ահմադ բին Սեյֆ Ալեսանին պատրաստակամություն հայտնեց երկխոսություններ իրականացնել ներկազմակերպական լարվածությունները վերջ տալու համար։ Երկխոսություններ առանց նախապայմանի, սակայն հարգելով կատարի ինքնիշխանությունը և չմիջամտելով երկրի ներքին հարցերին։ Օլիա Ահմադ բին Սեյֆ Ալեսանին 2020 թվականի մայիսին այս կապակցությամբ նշեց. 2017 թվականի մայիսի 23-ին կատարի լրատվական գործակալությունը կիբերային հարձակման ենթարկվեց և ստեղծվեց 4 երկրների հետ լարվածությունների ենթահողը։ Համագործակցության խորհրդի երկրների միջև միասնությունն ու միաբանությունը իմաստազրկվեց և այս կառույցը բաժան-բաժան եղավ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները Հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի և վճային հավելվածի միջոցով այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, Տերն ընդցես։
qui Teheran.